Verslo pozicija.
Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
Labas rytas, malonus klausytojai. Prie mikrofono Aurimas Perednis ir Verslo pozicija su Kristijonu Vizbaru. Kristijonas yra brolis įmonių įkūrėjas, vienas iš brolių. Sveiki, Kristijonai.
Sveiki, Aurimai.
Nu, apie gynybą, gynybos pramonę kažkaip sutarėm šnektel. Dabar, aišku, nemažai, Kristijonai, yra apie mokesčius kalbama, mokesčiai. Ar atskirai, ar kažkaip kitokią formą turėtų didėt, kaip suprantu, nežinau, ar valdžia susitars šiemet, bet turbūt dabar galvoju, nervas visoje šitoje diskusijoje, kiek dariau laidų, yra tarp to, ar visiems per PVM reikėtų susimokėti, ar turtingesniai visuomenės daliai per pelno mokestį, ar atskirą gynybos mokestį. Kokia jūsų nuomonė, ar visi, ar, žinot, turtingieji turėtų labiau šitą mokestį susimokėtą?
Na, man gal sudėtinga atsakyti kažkaip vienareikšmiškai šitą klausimą. Čia turėtų vertinti tie, kas mato mokesčių surinkimą. Čia turbūt labiau yra klausimas ne apie tai, į kam kelnes numauti, bet kiek galima surinkti. Nes iš esmės juk čia dabar, kaip sakyt, kaip parduotuviai elkani prisipirkom, ar ne, daug brangių pirkinių ir reikia pažiūrėti, kaip už juos susimokėti ir juos išlaikyti ir taip toliau. Tai tą turėtų valstybės sprendimą.
Tai labiau žiūrėti tai, kas sunešt gali efektyviausiai tą vieną ar kitą mokestį.
Tai vienareikšmiškai ir aišku, kad kažkokia tai forma tas mokestis atsiras. Ar tai bus pavaimas, ar tai kažkas kito, reikia vertinti. Nežinau, aš iš savo tokios, kaip sakyt, ūkiškos asmeninės pozicijos, nežinau, PVM padidinsi, ten tam tikri sektoriai gali pradėti eiti labiau į šešėlį, ar ne? Nu, ir ar tai bus gerai?
Tai
blogai?
Visos lazdos su dviem galais. Čiagi politikai visada tai neturi idealių sprendimų, renkasi iš blogiausių visų ir kaip jūs sakot, PVM'as šešėlis gali didėt, plus regresyvumas mokesčio, neturtingi tada ant jų guls. Su pelno mokesčiu vėlgi įmonės gali trauktis, ar tas efektyvus tarifas nepadidėt. Nu, žodžiu, visokių čia rizikų valdžiai netaip paprasta.
Taip, aš spėju, kad čia bus kažkoks labiau link arba PVM arba atskiras gynybos mokestis, bet visuotinis, o negu kažkas.
PVM gal mažiausiai triukšmo, Kristijonai, būtų toks, kaip sakyt, labiausiai gal, nes valdžia apie šitą irgi galvoja, kad to triukšmo nesusikelt ant savęs labai daug ir PVM, nu žinot, ten procentas ten ar ten ir manau, kad bus paskaičiuota pagal šitą mažiausio triukšmo scenarijų prisiminus, kas čia dėjos prieš metus.
Tai tikėtina, kad tai.
Nu, su gynybos pramonė, kokie čia reikalai vis dėlto pasaulyje ir, aišku, Europos kontinente, kaip jūs matot tas tendencijas, šneku apie saugumą labai daug. Ir mes čia lietuviškas daug girdim diskusijas ir ministrą Landsbergį, girdim taip pat Britų gynybos sekretorių, girdim Suomius netgi pacifistus ir švedus, kurie sako, ruoškimės karui, girdim kitas šalis Lenkus, girdim. Kaip jums atrodo vis dėlto tarptų kalbų, tarptų žodžių ir veiksmų? Viskas čia tvarkoj, viskas čia sueina, nežinot, girdi žodžius, bet pasižiūri į biudžetą, į eilutes, kaip jos didėja ir ten kartais kyla klausimų, ar viskas čia sutampa?
Na taip, kaip sakyti, yra kaip yra faktas, kad situacija jinai yra, pavadinkim taip, kaistanti ar ne atmosfera ir čia nieko naujo ir čia gal šiek tiek keista, arba iš tikrųjų tai nekeista, kad dauguma atsibudimų įvyksta prieš pat rinkimus, ar ne, staiga atrodytų, kad prieš tai nieko nebuvo, ar dabar staiga viskas pasikeitė, iš tikrųjų, tai ta įtampa visam regione auga tolydžio jau kelintus metus, ir šiandien dienai aš manyčiau, kad tai, ką ir Landsbergis ministras sako, tai yra turbūt arčiau realaus scenarijo, ta prasme, yra tikrai pavojinga situacija, todėl reikia
ruoštis blogiausiam, jūsų nuomonė.
Reikia ruoštis blogiausiam. Taip, ir toje vietoje atitinkamai viso Europoje yra priiminėjami sprendimai. Aišku, kaip sakyt, mes matom liepsną Europoje, jie užuodžia tik dūmus, tai yra truputį skirtingos tos pajautrinimas, pavadinkim taip. Ispanijoje tas karas yra daug toliau negu mum. Bet iš esmės kažkokie, tai poslinkiai vyksta. Tai
geografija visada turi tą emocinį efektą, kuo arčiau mūsų kažkas tai vyksta, tuo daugiau čia baimės ir nerimo. Bet žinot, didžiausias... klausau jūsų ir galvoju, na, žinot, girdžiu, kad čia sakot, reikia ruoštis blogesniam scenarijui, bet nu, žiūrint į gynybos pramonę, į galingų valstybių Europos gynybos pramonę, daug kritikų sako, nu, kad per du metus neužsivedė jinai taip, kaip turėtų užsivesti. Čia kažkas netvarkoja. Žinot, jeigu šalis, turtingos šalis, nemeta didelių resursų į gynybos pramonę, nu, kažkaip tai žmonės galvot pradeda, tai gal čia juokaujat jūsų visko?
Na, tai čia taip, tai čia ir yra viena iš problemų. Taip, ta pramonė, jinai neužsikūrė tiek, kiek reikėtų, nu, pavyzdys Vokietijos, ar ne, karo pramonė, jinai padidino savo gamybą, ten, tarkim, šaltinio aš nedetalizuosiu, bet jeigu anksčiau pagamindavo 5 tankus Leopardus per metus, tai dabar gali pagaminti 20, bet rusai šiuo metu pagamina 800. Tai disproporcija yra dramatiška. Ta prasme, ir problemos čia yra kelios. Čia ne tai, kad ten vakariečiai nemoka gaminti, atsipalaidavę, bet lygiai taip pat ta pati Vokietija, nors tai yra supergalia ekonominė. Bet norint, kad tas Rheinmetallis ar KMW, kurie gamina tos tankus, na, jiem reikia valstybinių užsakymų. Ta prasme, negali pramonė tiesiog paimti ir pradėti...
Į banką paskolos negausi, taip sakydamas, nu, taip, kad 30 metų turėsiu apyvartų ir dabar... Duokit man paskolą.
Taip, kažkas už tai turi mokėti ir tas ratas ekonominis turi suktis. Tai čia...
Bet tai kodėl valstybės neužsako tada tokių kiekių gerų?
Nu, sunku pasakyti, čia nėra vien tik tai Vokietijos problema, čia yra visos Europos problema, viso atsipalaidavimo, čia yra Lietuvos problema lygiai taip pat. Lietuvoje vietinis verslas, jis nėra įtrauktas, yra įtraukiamas tik kalbų lygį, praktiškai kažkokių veiksmų. Nevyksta ir tai nėra...
Bet žiūrėkite, jeigu politikai kalba, jūs dabar, Kristijonai, sakot, jų rankose yra svertai. Ypač Vokietija, tokio supergalingo šalis, kuriuoms ten milijardą vieną kitą, sakykime, užvest vieną kitą pramonę šaką, nėra sudėtinga, čiagi ne Lietuvos ekonomika. Ir šalis, vat, politikai kalba, kad ruoškimės blogiausiai, bet investicijų tokių masyvių dešimtmečių į priekį nieks neduoda. Tai reiškia, galbūt netikit, kad tas karas eskaluosis.
Nu, čia turbūt tikėjimas toks dalykas, tai, kaip sakyt, vieni tiki vienu dievu, kiti tiki kitu, ten dalykai tokie, kaip sakyt, realybė, parodys, kas buvo teisus, bet esmė tokia, aš manau, kad tikrai nereikėtų ignoruoti tos grėsmės, aš nemanau, kad ir Vokietija ignoruoja tą grėsmę, tiesiog tai yra labai didelis inertiškas aparatas ir aš manau, kad tos investicijos ateis, tik tai jos ateis, na, galbūt ne taip greitai, kaip mes norėtumėm, kaip mum atrodo, kad turėtų ateiti. Ten tie smagračiai jau pradėjo suktis ir jie kažkada įsisuks, bet tas galbūt užtruks ne du metus, galbūt užtruks dešimtmetį. Tai čia vienas dalykas.
Kitas daug kas kritikuoja tai, kad per lietai viskas čia, žinot, kol įsisuks dešimtmetį, gali ir nelikt,
kam įsisukt. Gali, taip ir būt.
Gali ir nelikt, kam įsisukt. Nes viena pusė irgi skaičiuoja ir žiūri matyt, kaip rimta faktorių tą gynybos pramonė, ar ten yra resursų ar nėra.
Taip, vienareikšmiškai taip ir čia, nu, bet čia yra, aš sakyčiau, ne tik apie bendrai paėmus ten Vokietijos kažkokią pramonę, aš manau, kad vakarai bendrai susijėmus karo atveju, nu, vis tiek turėtų kažką pasiūlyti, tai nėra gal taip dramatiška, bet...
Nu, Amerikos gynybos pramonės, čia praeitą savaitę BBC skaičiau, tekstas buvo apie Amerikos, kad karas Ukrainoje labai stipriai Amerikos gynybos pardavimus padidino, man atrodo, 2,38 milijardo netgi. BBC, štai vat, atsiverčiau tekstą, 238 milijardai rekordinės Amerikos ginkluotų užsakymų, sakykime, apimtis. Tai vat, lyg Amerika užsivedinėja daug stipriau nei Europą.
Na, ir užsivedinėja ir išsivalo sandėlis, tai čia yra kitas klausimas, galbūt jie, negalbūtų, jie iš tikrųjų turėjo daug daugiau rezervo pasidėję ir jų ta gynybos pramonė niekada nebuvo tokia nustekenta, bet mano žiniomis ir šiandien dieną jinai dar toli gražu nėra tokiam lygio, kam turėtų arba galėtų būti. Ir nu, aš manau, kad joks čia sutapimas, kad atitinkamai ir visam pasaulyje vyksta brūzdėsys, visose karštuose taškuose vyksta judesys vien dėl to, kad na, pavadinkim taip, JAV šiek tiek prarado autoritetą ir jos tiesiog nebebijo. Ir taip tiesiog.
Silpsta Amerikos galia, jūs su tą poziciją sutiktumėt?
Aš nežinau, ar silpsta, ar tiesiog...
Ir tada jau Putinas perbalansuot situaciją nori?
tarsi trūksta valios, ar tai Putinas, ar tai Kinija, ar tai Iranas, nu, visa ta šis tiesiog yra, atsirado erdvės veikti ir judesys vyksta. Tai
čia dar matosi. Plius baimė dėl Trumpo, nežinau, ką jūs galva, čia politinis klausimas, bet yra čia panikos elementų, kad ateis ir dar neapibrieštumą padidins.
Sunku pasakyti, tas neapibrieštumas gali suveikti ir į priešingą pusę, tai čia aš nežinau, aš asmeniškai neturiu nuomonės, aš ten stebiu kaip filmo veiksmą ir nežinau, kas ten bus, matysim. Nepieščiau nei labai blogų scenarijų, nei labai gerų, aš manau, kad...
Na, tos tamsus arkliukas, kaip Lietuvoje sako, ir tai, nežinau, čia ar pliusas ar minusas toj situacijoje, kai nieks iki galo negali suprognozuoti, ar čia į pliusą situaciją gali išeiti ar į minusą. Nu, bet situacija, kaip ir jūs sakot, nėra gerėjanti, tai tą mes matom turbūt ir be jokių analitikų, kad ta situacija kažkaip nešviesėja ir tų norinčių tą progą matyt pasinaudot gali būt. Grįžtant prie Europos gynybos pramonės ir prie tos problemos, kurią mes palietėm, kad viena vertus daug kalbama, bet kai žiūri vat, į tas investicijas valstybinės, iš kurių, nes realiai iš kitur ir nelabai yra, iš kur užsives gynybos pramonė, jūs mano taip?
Vienareikšmiškai taip.
Tik tai valstybės turėtų aiškiai pasakyti, duot užsakymus rimtus, dėt ant stalo milijardus, nors tos valstybės irgi matyti, žinot, vienas rytis lopina kitą, jeigu paimsi daugiau gynybai, tai pensininkai pradės triukšmauti, jeigu paimsi daugiau kažkam kitam, tai visą laiką matyti irgi, kaip tas cirko žonglierius neturi vyriausybės išmesti visų kamuliukų iš rankų, nežino, tada degraduos kitos sistemos, kitos rytis.
Ne, nu taip, bet gynybos pramonė pati savaime pagal apibrėžimą, juk nu, minosvaidžio minų ginklų nu, turgui nenusipirksi. Ta prasme, tai yra toks dalykas, tai yra įmonės prekiauja, tai yra verslas su valstybe. Tai nebūtinai, tai nėra tik tai, kad su savo valstybe, bet su visom valstybėm, bet tiesiog iš principo tai yra valstybinė užsakymė. Tai be to negali būti kažkaip kitokių dalykų. Tai, nu, tai vienareikšmiškai atsiriame tik į valstybinį finansavimą. Nesvarbu, regioniniu mastu turbūt plačiau būtų galima kalbėti. Ir lygiai taip pat Lietuvoje, nu, tai reikia suprasti ir tos pačios Lietuvos situaciją. Aš suprantu, kad tie pinigai ant medžių neauga ir reikia didinti mokesčių surinkimą, tai stebėti šešėlį, nes nu, krauti papildomais mokesčiais irgi galima tik iki tam tikros ribos. Tai vienas dalykas.
Stagnuojant ekonomikai papildykim, ekonomika nėra augime dabar, yra stagnacija.
Aš ko labai nesuprantu ir aš nesuprantu, kodėl taip yra tiesiog, bet tiesiog yra visiškai, na tarkim, vietinis gynybos verslas yra visiškai na, neskatinamas ir nėra, absoliučiai nėra teikiamas joks prioritetas jokiuose viešuose pirkimuose. Aš gal skambu kaip suinteresuota pusė, bet aš noriu išdėstyti savo poziciją. Čia aš kalbu apie Lietuvą konkrečiai. Taip. Visą laiką konkuruojam su visais pasaulio gamintojais, mažiausios kainos kaip taisyklė, reiškia, principu. Ir toj vietoj, kaip sakyti, nu, nėra kažkokio tai prioriteto daroma, bet...
Nu, bet šneka visi, kad lengvins, paprastins, ar čia nieko nejaučiat iš to?
Nuo kalbų iki darbų dar per dešimtmetį niekas nepasikeitė, nei karto nebuvo perkama iš vietinio gamintojo, kad jis būtų turėtų kažkokį tai vertinamas ar ekonominis naudingumas, ar tai, kad iš vietinio perkant grįžta visa graža per mokesčius, tai nei karto nebuvo daroma. Ir nesiruošiame daryti ir netgi yra spinduliuoja tokia, sakyčiau, savotiška, na, neapykanta pagėža vietinė verslai, kad čia jūs čia tokie smulkus, nieko nemoka daryti ir taip toliau, kas yra šiaip netiesa, nes tokiom atšiauriom sąlygom tos įmonės, kurių galbūt ir nėra labai daug Lietuvoje, bet tai nereiškia, kad jų neegzistuoja, mes išaugom į tokius, kurie esam konkurencingi visam pasaulyje, nes kitaip neturim šansų gyventi. Ir čia yra geroji pusė. Bet ko trūksta ir aš manau, kas yra svarbu ekonominiu mastu toj pačioj Lietuvoje, kad jeigu tu įtrauksi savo vietinius gamintojus į gynybos pramonę, tai tavo išleisti pinigai grįž per mokesčius dar tais pačiais metais.
Liks Lietuvoje, tai liks Lietuvoje pinigai.
100% ir tu kai vadidini tą patį biudžetą ir nežinai, iš ko tu susimokėsi, tai tu pirkdamas iš savo, tu tos pinigus prasuksi antrą ratą ir tau damesti reikės gal tik tai 20%. Nu, tai čia kalba eina apie tai, kiek tos pridėtinės vertės yra sukuriama vietoje. Tai pas mus yra produktų, kur yra 90% sukuriama Lietuvoje, ar ne? Nu, tai tada kokia gaunasi ta kaina iš tikrųjų? Ir kas yra pigiausia kaina, kaip perki?
Ir tai, lyginas, sakot, per tai daug toks linijinis mąstymas dominuoja, kad, žodžiu, pigiausia kaina, o jau ar ten iš kur pirksim, ne tiek svarbu, nors čia atsiranda visokių, žinot, ir dėl tos pačios diskutuodom Kinijos momentų ir kitų, kad lyg ir Iš sąjungininkų perkam, bet vat nežinau, ar prie to stalo yra galvojama apie tai, kad kuo daugiau pinigų Lietuvoje palikti ir užvesdinėti savo gynybos pramonę, neišvežinėjant pinigų, nežinau, tankam ar dar kažkam sviediniam kitom šalim vystyt. Kaip Trumpas tai sako, sugražinkit Amerikos ekonomikai viską. Ar mes taip darom?
Prieš rinkimus, tai kalbų, tai turbūt galima ir vežimų vežti, bet praktinių darbų tai tikrai nėra ir nelabai tikiu, kad bus. Mano žiniomis ten direktyvos leidžiančios įtraukti ir kažkaip tai iš vietinių gamintojų vertinti tą mokesčių gražą, atsiprašau, čia skambinė, ir aiškis, leidžiančios vykdyti viešus pirkimus ir įvertinti tą ekonominę naudą, kurią sukuria pirkimas iš vietinio gamintojo, yra įtrauktos, jeigu neklysti, nuo 2016-2017 metų, bet kad tuo būtų, kas nors, kada nors gyvenimą pasinaudoja, tai yra absoliuti retenybė, mano nuomonė, ir mano žiniomis tai nei kartu ir nebuvo pasinaudota. Nu, galbūt aš klystu, bet manau, kad greičiausiai nebuvo, nes būčiau žinojęs apie tai, o visi pirkimai vykdomi tiesiog mažiausia kaina, pačiu primityviausiu būdu, net nevertinant ekonominę naudingumą. Nu, tai parodo tą tokį požiūrį ir galbūt einama lengviausiu keliu ir viskas.
Na dabar aišku, ta diskusija užsivedus visų smarkumu, tankai, dronai, gynybos linija, fortifikavimai ir matyti jau... Prie to krašto apsaugos ministerijos stalo daug ginšų ir daug oro karšto gimsta tose diskusijose. Ką jūs apie tai galvojat? Vis dėlto į ką čia reiktų žiūrėti? Į buvusius karus, apkasų, pozicinius, į dronų 21 amžiaus duomenų tokius efektyvaus naudojimo. Kas čia vyksta? Kaip čia keičiasi? Jūs kaip vienas iš tos pramonės elementų jaučia tą pulsą ir ateitį? Kokie čia gali, kaip viskas keičias, kokie čia gali būti konfliktai, kokie čia gali būti karai ir kokių reikės mums žinot, kad tie tankai garažuose nesurudytų ir nesupūtų?
Tai manau, kad jaučiu tą pulsą ir mes aktyviai dalyvaujame ir Ukrainoje vykstančiame kare ir jį stebime ir tiekiame Ukrainai ir labai artimai bendraujam su galutiniais vartotojais ir puikiai matom, kaip kas pasiteisina, kaip kas veikia. Drįščiau teikti, kad pakankamai neblogą supratimą šioje vietoje turime ir kalbant apie tai, kokį čia karą reikėtų orientuotis, tai tas karas ir vyksta Ukrainai. Nereikia toli žiūrėti, stebėti gyvai, kas vyksta ir mokytis iš to.
Tai, yra, tai ten visko reikia, ir artilerija, ir dronai, ir viskas.
Nu, vat ir pasakė.
Ir žvalgyba, elektronika. Ir...
Būtent, aš manau, kad Lietuvoje labiau svarbu yra, akivaizdu, kad reikia visko. Klausimas dabar yra, kaip tą išdėstyti laikę, ar ne? Kas yra svarbiau? Nu, tarkim, tankus nusiperkam šiandien, jie ateina po 10 metų. Nu, tokia realybė, ar ne? Tankai išleisim 2 milijardus, tankų nebus kitais metais. Tankai bus po 10 metų.
Gal jau ir karas pasibaigs.
Būtent, galbūt tų tankų ir neprireiks. Tai klausimas, ką reikia, kaip reikia išdėstyti tuos įsigijimus, ar ką įsirengti, kad jeigu tas karas įvyks po metų, po dviejų, kas bus efektyvų, kas padės stabdyti, ar ne? Ir fortifikacijos, manau, kad taip. Ar ne?
Jūs šalininkas fortifikacijų, nes čia yra kritikų, kurie sako, kad, žinot, į pirmą pasaulinį karą nesiorientuokim mažaug, bet Ukrainai matom, kad ir fortifikacijos labai stipriai veikia.
Būtent. Tai, nu, aš nesiginčiuosi čia, aš irgi sakyčiau pabrėžti tą faktą, kad tai Ukrainai yra akivaizdžiai veikiantis dalykas, leidžiantis sulaikyti tą jų, taip pavadinkim, mėsos tokį, reiškia, tą liniją, kur jie siunčia tiesiog žmonės ir tokių volą eina. Tai mes esam gerokai mažesnė valstybė ir jeigu mes neturėsim vietų ties, kur juos sulaikyti, tai aš nežinau, mes į Baltijos jūrą būsim įbridę po 3 dienų. Na, aš gal čia hiperbolizuoju.
Reikia turėti omeny, kad mūsų siena su Rusija 3 Baltijos valstybių ir plus dar Baltarusija yra daug ilgesnė nei Suomijos siena su Rusija, apie kurią čia mes visi šnekam kaip labai didelę problemą. Tai mes tų silpnų vietų čia matyt nevardinsim ir karaliaučius ir jau nekalbant apie kitus dalykus, suvalkų koridorius turėjo omeny, bet Kristijonai, grįžtant dar prie ekonomikos ir grįžtant prie to, jūs bendraujatgi ne tik su vietiniais verslais, su investuotojais, ar su vokiečiais, ar su kitų šalių, vis dėlto dažnai girdimas tas argumentas, kad visos tos kalbos apie karą atbaido investicijas, atbaido investuotojus, kurie čia traukiasi, išvedinėja pinigus, išeina kapitalas, net iš Europos kapitalas, sako į Ameriką, intensyviau eina dabar. Kaip jums atrodo? Tai yra tiesa, ar kaip tik kalbos apie saugumą didesnį skatina investuotojus pasitikėti mumis?
Nu, Aš manau, kaip yra dalis tiesos, žinoma, nu, ta prasme, nereikia įsivaizduoti, kad, nu, man kartais atrodo keista, kai politikai įsivaizduoja, kad ateina kažkokie užsienio investuoti ir verslai yra aklai tiki politikų pasakojimais, kai jie atsistoja ir pasako, kad čia viskas saugu ir nieko čia nebus. Nu, taigi nenaivus verslai yra super pragmatiški, super racionalus ir puikiai žinantis ir vertinantis tas rizikas. Ar dabartinė situacija atbaido investuotojus? Taip. Nu, nes tiesiog yra tokia situacija. Tai čia bet kam, aišku. Nu, to prasme, taip yra. Tai šiandien dienai esam pafronties valstybė ir gali mes tą neigti, ignoruoti, bet nu, taip pačio faktų nepakeis, ar ne? Tai rizikos laipsnis yra išaugęs. Ar vokiečių brigados atsiradimas ir JAV pajėgų padidinimas didina tą saugumo regionį? Taip didina. Tai vėl toks gaunasi, kad, na, kaip sakyt, tarsi situacija...
Yra minusų, yra pliusų, sakykime.
Taip, yra kažkoks kontra. Dabar čia teko dalyvauti diskusijai su vokiečių pramonės atstovais, tai jų buvo labai konkretus klausimai, į kuriuos toj diskusijai neišgirdom atsakymą iš politikų ir sprendimų priėmėjų. Tai jų klausimas labai paprastas. Na, Lietuva dabar pasirinko... tokia linija, kad na, mes kviečiam gynybos pramonį investuoti, nes gynybos pramonė vis tiek susijusi su karu, jo labiau, kad jeigu ten perki tankus, visokia kitokia vokiška įranga, milijardus kainuojančia, tai jie ir aptarnavimo, ir infrastruktūros, nu žodžiu, visas pilnas paketas ateina kartu, tai tada reikia galvoti galbūt amunicijos, kažkokia gamykla gali atsistoti ir taip toliau, bet klausimas iš investuotojų labai tiesus ir aiškus yra, jeigu aš investuosiu 200 milijonų eurų, pastatysiu kažkokį tebunį ar minosvaidžių minų fabriką, ar kažkokios kitokios amunicijos fabriką, ar iš manęs pirks kažkas, nu, ar valstybė, tarkim, įsipareigoja kažkokį užtikrinti tiekimą, bent dalinį, ar numato kažkokį...
Ar negaminsiu į sandėlį, taip, čia rimtas
klausimas. Nu, būtent, ar aš pasistatysiu Lietuvoje tą fabriką ir jeigu vietinė valstybė iš manęs nepirks, tai koks man tikslas čia statytis. Nu, tai į tuos klausimus atsakymų nėra, nes, kaip aš supratau, iš Lietuvos pusės nėra aiškus tas kelias, planas, ar kaip čia bus, nu, nėra numatyta, nežinau. Tai va tokie dalykai, aš manau, šitie dalykai labiau neigiamai veikia investuotojų ateimą, negu kad ten karo grėsmė, ar ten dar kažkas, ta prasme, investuotojai karo grėsmės, manau, pakankamai gerai įsivertina, jiem yra svarbiau suprasti, į kokią verslo aplinką ateina, ko jie gali tikėtis, koks jų bus verslo planas, testinumas, kokios garantijos ir kada tai atsipirks. Nu, tai yra logiška, pragmatiška ir nesvarbu kokia situacija.
Kągi tokie klausimai, aišku, klausimai logiški, tik aš įsivaizduoju, kad tas neapibrėžtumas matyti ir sukuria tą situaciją, kad į tuos visus klausimus 100% atsakymų matyti nėra to, kas žinotų šiandien pasaulį turbūt netgi, ne tik Lietuvoje.
Nu, kaip aš manau, ta prasme, Lietuvai, nu, čia hipotetinis pavyzdys, aš net nežinau, nieko bendro su galbūt su realybė neturintis, bet, nu, tarkim, hipotetiškai teikim, kad ar ne, Lietuva turi ten X minosvidžių ir jiem reikia sviedinių. Faktas, kad šiandien dienai kažkiek sandėliuose yra, bet mes nu, neturim jų tiek daug, kiek reikėtų. Ar ne, čia turim suvalkų koridorių, kurį galima atkirsti labai lengvai ir Rusija iš kitos pusės. Nu, pripažinkim, mums būtų visai turbūt naudinga, jeigu kažkoks gaminimas vyktų Lietuvoje, kad galėtumėm gauti tiekimą. Nes Ukrainoje, pavyzdžiui, šiandien dienai tiek minosvidžių sviedinių, tiek artilerijos sviedinių yra nu, vienas svarbiausių dalykų, kurių trūksta, ar ne, nuolatos. Tai ar negalėtų Lietuva nusimatyti ir įsivertinti pagal Ukrainos pamoką, kokia bus išeiga ir ko reikės ir kokių gamybinių pajėgų, manau, kad galėtų. Ar gali nusimatyti, kad ten įsipareigoti, kad tarkim bus kažkoks pirkimas, tiek ir tiek.
Aišku, kaip užtikrinti tas
ekonominio naudingumo. Nu taip, žinoma, ta pati turi būti akivaizdu.
Turi būti, sako, akivaizdu. Dėkui už prisijungimą apie gynybos pramonę, apie tai, kas čia užsiveda ir ne visai. Kristijonas Vizbaras. Kristijonas yra brolis bendrovių įkūrėjas. Ačiū, kad prisijungėt. Gražios visiems dienos, geros savaitės ir likit su Žinių radiju.
Verslo pozicija. Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.